เจริญพรท่านสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2548เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำการมีเวลาว่างจึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดประโยชน์โดยมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อทำให้จิตใจของเรานั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีความฉลาดรอบรู้เพื่อที่จะได้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามการบำเพ็ญจิตตภาวนานั้นจะได้ผลมากน้อยเพียงไรส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ปฏิบัติว่าเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกหรือเป็นสถานที่มีความพลุกพล่านมีเสียงอึกทึกคุกคุ้งถ้าเป็นสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็จะเป็นสถานที่เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติเช่นตามป่าตามเขาตามวัดวาที่อยู่ตั้งอยู่ตามเขาตามป่าหรือวัดที่มีกฎมีระเบียบที่เคร่งครัดควบคุมให้ทุกคนที่เข้ามาวัดนั้นตั้งอยู่ในความสงบเรียบร้อยถ้าเป็นวัดแบบนั้นก็เป็นสถานที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อทำให้จิตใจนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขทำใจให้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายแต่ถ้าเป็นสถานที่มีความอุกทึกคุกโครมมีมหรสพมีการไปการมาอยู่เรื่อยๆสถานที่อย่างนั้นก็จะไม่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาไม่สามารถที่จะช่วยทำจิตใจให้สงบได้ดังนั้นการบำเพ็ญจิตตภาวนาจึงต้องคำนึงถึงคำว่ากายวิเวกจิตวิเวกกายวิเวกก็หมายถึงสถานที่ที่สงบสงัดถ้าสถานที่สงบสงัดแล้วจิตวิเวกก็จะปรากฏขึ้นคือจิตก็จะสงบสงัดตามดังนั้นผู้ที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาจึงต้องคำนึงถึงสถานที่เป็นหลักเวลาจะไปบำเพ็ญจะไปวัดไหนก็ต้องสังเกตดูว่าเป็นวัดที่มีการปฏิบัติจริงหรือไม่ถ้าเป็นวัดที่มีแต่มหรสพมีงานต่างๆอยู่ตลอดวันตลอดคืนมีงานศพมีงานบุญมีงานปิดทองฝังลูกนิพพิทมีงานอะไรต่างๆ108,000ประการมีมหรสพทุกชนิดเข้าไปตั้งอยู่ในวัดถ้าอย่างนั้นแล้วสถานที่อย่างนั้นก็ไม่เหมาะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมคือความสงบวัดจึงต้องเป็นวัดที่เป็นวัดจริงๆทุกวันนี้วัดก็มีหลายรูปแบบด้วยกันวัดที่เป็นแบบศูนย์การค้าก็มีคือมีข้าวของขายมีมหรสพให้ดูมีร้านอาหารให้รับประทานมีสุรายาเมาจำหน่ายดังนั้นเราจะเรียกว่าวัดก็วัดแต่ชื่อเท่านั้นเองแต่สภาพความเป็นจริงแล้วไม่ใช่วัดในทางพระพุทธศาสนาเพราะวัดในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องเป็นวัดที่มีความสงบไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆเรื่องการค้าขายซื้อข้าวซื้อของเรื่องร้านอาหารเรื่องมหรสพต่างๆนั้นไม่ควรที่จะมีอยู่ในวัดเพราะวัดนี้เป็นวัดที่มีไว้เพื่อบำเพ็ญ สังฆธรรมบำเพ็ญความสงบนั่นเองดังนั้นวัดจึงต้องเป็นกายวิเวกก่อนถ้าวัดไม่เป็นกายวิเวกแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นวัดอีกต่อไปผู้ที่จะไปวัดก็ควรที่จะคำนึงถึงคุณสมบัติของวัดว่าเป็นอย่างไรเพราะพระพุทธศาสนานั้นเป้าหมายที่แท้จริงนั้นพุ่งไปที่ใจของสัตว์โลกทั้งหลายต้องการให้สัตว์โลกนั้นได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพราะถ้าผู้ใดสามารถนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ในจิตในใจแล้วจิตใจของผู้นั้นก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นจิตใจที่มีที่พึ่งมีภูมิคุ้มกันทุกทั้งหลายไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้นี่คือจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาคือสอนให้คนได้รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษสอนให้รู้จักวิธีการทำจิตใจให้สงบให้มีความสุขดังนั้นเรื่องการก่อสร้างต่างๆเช่นการเรียรายขอเงินขอทองจากศรัทธาญาติโยมนั้นจึงไม่ได้เป็นเป้าหมายของทางศาสนาพระพุทธเจ้าถึงแม้จะสักกะรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าและได้บำเพ็ญและได้ประกาศพระธรรมคำสอนสั่งสอนสัตว์โลกมาตลอด 45 พรรษาพระพุทธองค์ไม่เคยเรียรายเงินจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยเอาบาทมาตั้งไว้ที่หน้าธรรมาสน์เวลาแสดงธรรมแล้วให้คนเอาเงินมาใส่บาทเพราะพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีความโลภในลาภสักการะเลยมีแต่พระกรุณาคือความสงสารสัตว์โลกอยากจะให้สัตว์โลกนั้นได้มีหูตาสว่างขึ้นเพราะจะได้อยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอยู่จากไกลอยู่ไกลจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือเป้าหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระศาสนาเพื่อจิตใจของสัตว์โลกโดยแท้จริงต้องการให้สัตว์โลกนั้นสามารถชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดหมดจดให้ได้เพราะจิตใจของสัตว์โลกนั้นทุกรายมีสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองหุ้มห่อจิตใจอยู่ถ้ามีกิเลสตัณหาหุ้มห่อจิตใจอยู่มากน้อยเพียงไรจิตใจก็จะต้องมีความเศร้าหมองมากน้อยเพียงนั้นตามไปดังนั้นหน้าที่ของสัตว์โลกผู้ที่ปรารถนาความสุขที่ไม่ต้องการประสบกับความทุกข์ทั้งหลายก็ต้องย้อนเข้ามาดูแลที่ใจของตนเองเป็นหลักเพราะใจของตนนี้แหละเป็นผู้ที่รับความสุขหรือรับความทุกข์และใจของตนเองนี่แหละเป็นผู้สร้างความสุขและความทุกข์ให้กับตนเองถ้าย้อนเข้ามาที่ใจนำเอาพระธรรมคำสอนซึ่งเปรียบเหมือนน้ำสะอาดมาชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาความมืดบอดความไม่รู้ให้หลุดลอยออกไปจากจิตใจแล้วจิตใจก็จะเป็นจิตที่มีความสว่างแห่งปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเรียกว่ามีธรรมะจักขุมีสามารถรู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์ได้อย่างชัดเจนซึ่งต่างกับผู้ที่ยังมีโมหะอวิชชาครอบงำจิตใจอยู่จะเป็นผู้ที่เห็นกับตาลปัดเห็นผิดเป็นถูกเห็นดีเป็นชั่วเห็นนรกเป็นสวรรค์อย่างที่พวกเราทั้งหลายเห็นกันพวกเรานั้นยังไม่เห็นตามความเป็นจริงเรายังเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นความสุขทั้งที่มันให้ความทุกข์กับเราเพราะเราขาดปัญญาเราขาดการบำเพ็ญสมณธรรมคือการเจริญจิตตภาวนาทางด้านสมถะและวิปัสสนานั่นเองดังนั้นการที่เราเข้าวัด เราจึงควรคำนึงถึงเรื่องการบำเพ็ญจิตตภาวนาไว้เป็นหลักมีโอกาสควรที่จะให้ความสนใจศึกษาทำความเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติอย่าไปคิดว่าการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นหน้าที่เป็นงานของนักบวชเพียงนิดอย่างเดียวเพราะว่าการจิตตภาวนานี้ก็เป็นเหมือนกับการดูแลรักษาจิตใจนั่นเองจิตใจของคนเราทุกคนนั้นต้องการได้รับการดูแลรักษาทำนุบำรุงเหมือนกับร่างกายของเราพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายของเราเหมือนกันต้องรับประทานอาหารต้องหาเสื้อผ้ามาใส่ต้องมีบ้านไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนไว้มียาต้องมียาไว้สำหรับรักษาโรคทางร่างกายจิตใจของเราก็เป็นเหมือนกับร่างกายก็ต้องอาศัยการทำนุบำรุงดูแลจิตใจก็ต้องการอาหารจิตใจก็ต้องการเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามไว้ใส่จิตใจก็ต้องการที่อยู่อาศัยจิตใจก็ต้องการยารักษาโรคเช่นเดียวกันการบำเพ็ญจิตตภาวนานี่แหละจึงเป็นวิธีที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่จิตต้องการนั่นเองเวลาเราบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วก็เท่ากับให้อาหารกับจิตใจให้เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามกับจิตใจให้ที่อยู่อาศัยกับจิตใจให้ยารักษาโรคกับจิตใจเพราะเวลาเราทำจิตใจของเราให้สงบนั้นจิตใจเราก็จะเกิดความอิ่มเอิบขึ้นมามีความสุขมีความพออยู่ในจิตในใจไม่หิวไม่กระหายอยากที่จะไปไหนมาไหนไปดูนั่นไปฟังนี่ไปรับประทานสิ่งนั้นไปดื่มสิ่งนี้จะไปเล่นจะไปเที่ยวอย่างไรนั้นในขณะที่จิตใจมีความสงบแล้วจะไม่รู้สึกหิวกระหายกับสิ่งต่างๆเลยนะและในขณะที่จิตสงบนั้นกายวาจาก็สงบเรียบร้อยไม่ไปจ้างความเดือดร้อนให้กับใครไปไหนก็อยู่กับใครผู้ที่มีความสงบกายสงบวาจาซึ่งเกิดจากความสงบของจิตใจบุคคลคนนั้นก็จะเป็นบุคคลที่สวยงามเพราะเป็นคนที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจิตใจที่มีความอิ่มแล้วจะไม่หิวกระหายที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นไม่อยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาบุตรธิดาของผู้อื่นเพราะว่าจิตใจนั้นมีความสุขมีความอิ่มพออยู่ในตัวของตนเองนั่นเองดังนั้นเวลาอยู่กับใครก็จะเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมนั่นเองไม่ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ไปประพฤติผิดประเวณีจะไม่ไปพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากบุคคลนั้นหรือบุคคลนี้จะไม่ไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเพราะไม่มีความโกรธแค้นโกรธเคืองกับใครจิตใจที่สงบนั้นปราศจากสิ่งต่างๆที่เลวร้ายที่พวกเราทั้งหลายไม่ปรารถนากันเราจึงไม่ควรมองข้ามการทำจิตใจของเราให้สงบเพราะเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วจิตใจของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยใครจะเป็นอะไรอย่างไรใครจะดีใครจะชั่วอย่างไรเราจะรู้สึกเฉยๆจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความดีความชั่วของเขาเพราะจิตของเรานั้นสามารถแยกออกจากเขาได้ในขณะที่จิตมีความสงบความอุปทานยึดมั่นถือมั่นก็จะเบาบางลงไปสามารถปล่อยวางได้ไม่หลงไม่รักแบบที่อยู่แบบขาดไม่ได้อย่างนั้นจะไม่ดีในจิตใจของผู้ที่มีความสงบเพราะผู้ที่มีความสงบนั้นรู้ว่าเขาสามารถอยู่ได้ตามลำพังของเขาเขามีความสุขได้โดยอยู่เฉยๆโดยอยู่คนเดียวถึงแม้จะอยู่ในป่าในเขาห่างไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างแต่จิตใจของบุคคลที่มีความสงบนั้นจะไม่มีความรู้สึกว้าเหว ศร้าส้อยหงอยเหงาเลยเพราะจิตใจนั้นไม่สามารถสร้างความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาได้ในขณะที่จิตมีความสงบนั่นเองต่างกับพวกเราผู้ที่ไม่เคยบำเพ็ญจิตตภาวนาผู้ที่ไม่เคยสัมผัสกับความสงบเวลาไปอยู่ที่ไหนคนเดียวแล้วจะต้องเกิดความรู้สึกว้าเวเกิดรู้สึกความเศร้าส้อยหงอยเหงาปรากฏขึ้นมาคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดไปแล้วก็อยากจะร้องไห้ไปนี่เป็นเพราะว่าจิตใจของเรานั้นไม่มีที่พึ่งไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นเองนี่แหละทำไมพวกเราจึงควรที่จะให้ความสนใจต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะมันก็เป็นเหมือนกับดูแลอีกซีกหนึ่งของชีวิตของเรานั่นเองชีวิตของเรานั้นก็เปรียบเหมือนเหรียญที่มีอยู่สองด้านมีหัวและมีก้อยคือเรามีกายและมีใจกายเราก็ดูแลรักษาแล้วแต่ใจนี้เราไม่ค่อยได้ดูแลรักษาเท่าไหร่นอกจากไม่ได้ดูแลรักษาแล้วเรายังกลับเอาพวกยาพิษเข้าไปใส่ในใจของพวกเราอีกเช่นเอากิเลสตัณหาเข้ามาใส่ในใจของเราเวลาเห็นอะไรชอบอกชอบใจอะไรก็เกิดกิเลสตัณหาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วก็ต้องดิ้นรนทะเยอทะยานแสวงเอาสิ่งที่ต้องการมาให้ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าไม่ได้มาด้วยความสุจริตก็เอามาด้วยความทุจริตก็เท่ากับการนำเอายาพิษเข้ามาใส่จิตใจเอาความวุ่นวายเอาความทุกข์เข้ามาใส่ให้กับจิตใจนี่คือสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่อย่างสม่ำเสมอชีวิตของพวกเราจึงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ได้อะไรมาก็สุขเดียวเดียวเดี๋ยวก็มีปัญหามีเรื่องมีราวกันมาได้สามีได้ภรรยามาอยู่ด้วยกันได้นานหม้อข้าวยังไม่ทันดำก็เกิดการทะเลาะบอกแรงเกิดความเกลียดชังกันขึ้นมานี่ก็เป็นเพราะว่าเราไปแสวงหาสิ่งที่มันเป็นโทษกับชีวิตของเรานั่นเองแต่เนื่องจากเราขาดปัญญาเราขาดสมาธิความสงบของจิตใจทำให้เมื่อเกิดความหิวเกิดความอยากแล้วเห็นอะไรก็คว้ามาทันทีคิดว่าอะไรดีคิดว่าอะไรสุขก็คว้ามาทันทีโดยไม่ได้เคยใช้ปัญญาไตร่ตรองคิดดูให้รอบครอบเสียก่อนว่ามันสุขจริงหรือเปล่ามันดีจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเหมือนกับขยะที่ถูกห่อด้วยกระดาษที่สวยๆงามๆแต่เราไม่รู้ว่าของที่อยู่ในกล่องที่ห่อด้วยกระดาษที่สวยงามนั้นเป็นขยะแต่เมื่อเรามาเปิดดูขึ้นมาทีหลังเราถึงรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิเศษวิโสเลยที่แหละคือสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องปฏิบัติธรรมกันเพราะเมื่อเราศึกษาเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเริ่มเห็นเราจะเริ่มรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่พวกเราทั้งหลายทุกคนพยายามดิ้นรนแสวงหากันนั้นมันมีความทุกข์มันมีโทษก้อนนั้นอยู่ในตัวของมันถึงแม้มันจะมีความสุขแต่มันก็มีความทุกข์ตามมาเขาเรียกว่าทุกขลาภเช่นเงินทองยกเป็นตัวอย่างคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงิน30 ล้าน50 ล้านมาทีนี้อยู่ตามปกติไม่ได้แล้วต้องไปอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเพราะมีเงินมีทองก็จะต้องมีคนที่ต้องที่จะมาขอมาขโมยมาปล้นมาที่ถ้าอยู่ไหนเวลาไปรับเงินรางวัลก็ต้องหาคนคุ้มกันไปชีวิตไม่ปลอดภัยแล้วแต่ก็ไม่คิดกันในเรื่องแบบนี้เพราะความโลภความหลงมันครอบงำจิตใจอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีเงินมีทองมากๆเพื่อจะได้เอาไปใช้ซื้อความสุขแต่ไม่รู้หรอกว่ากำลังถูกความทุกข์ครอบงำจิตใจอยู่ด้วยความหวาดระแวงด้วยความไม่ปลอดภัยทั้งหลายที่มอคอยรุมเร้าอยู่ตลอดเวลานี่เป็นตัวอย่างที่อยู่แบบธรรมดาปกติของเราดีกว่า เรามีเท่าไหร่เราก็อยู่แบบของเรามีน้อยเราก็ใช้น้อยเพราะความจำเป็นต่อเงินทองนั้นมันก็เพียงแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นเองคนเราถ้ามีปัจจัยสี่แล้วชีวิตของเราอยู่ได้แล้วไม่ต้องมีปัจจัยที่ห้าปัจจัยที่หกเช่นโทรศัพท์มือถือรถยนต์วิทยุโทรทัศน์เครื่องบันเทิงต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับคนที่มีจิตใจไม่สงบนั่นเองคนที่ขาดอาหารใจคนที่ไม่มีความสงบนี้ก็คือคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารทางด้านจิตใจก็ทำให้เกิดความหิวเกิดความกระหายเกิดความอยากที่จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะคิดว่าเมื่อมีมาแล้วจะมีความสุขแต่ที่ไหนได้เมื่อได้มาแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ไปไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งต่างๆได้มาแล้วก็ต้องเป็นภาระไร้คอยดูแลรักษาถ้าเกิดสูญหายไปก็ต้องเกิดความเสียอกเสียใจตามมานี่ก็เป็นความทุกข์แล้วความห่วงความกังวลเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่มีครอบครองอยู่ก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งสิ่งต่างๆนั้นล้วนสร้างภาระให้กับจิตใจทั้งสิ้นโดยที่เราไม่รู้เลยเพราะเราไม่เคยคิดกันนั่นเองแต่ถ้าเรามาคิดกันสักนิดคิดกันสักหน่อยแล้วเราจะรู้ว่าอยู่ตัวคนเดียวนี่แหละดีที่สุดมีอะไรน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเพราะมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นนั้นมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกเป็นห่วงลูกกังวลลูกลูกไม่ดีก็รักก็เสียอกเสียใจล้วนแต่มีเรื่องที่จะต้องสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่เสมอคนที่อยู่คนเดียวไม่มีสามีก็ไม่ต้องทุกข์กับสามีไม่มีภรรยาก็ไม่ต้องทุกข์กับภรรยาไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับลูกแม้จะสบายแต่เพราะจิตใจมันโง่เขลาเบาปัญญานั่นเองถูกกิเลสตัณหาคอยหลอกคอยล่ออยู่เรื่อยๆว่าน่าจะมีคู่นะอยู่คนเดียวไม่ดีเอาเปลี่ยนใจถ้าเราไม่คิดเองคนอื่นก็ดันมาคิดแทนเราบางทีคนอื่นเห็นเราอยู่คนเดียวก็อดทนไม่ไหวต้องมาคอยจ้ำที่จ้ำชายถามอยู่เรื่อยว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีมันเรื่องอะไรของชาวบ้านชาวเล่าก็ตัวของเราเราอยู่ของเราตามลำพังเรามีความสุขอยู่แล้วเราไม่เดือดร้อนอยู่แล้วทำไมชาวบ้านจะต้องมาเดือดร้อนแทนเราด้วยถ้ามีใครเข้ามาเดือดร้อนแทนเราก็อย่าไปกังวลขอให้เราทำจิตใจให้สงบเถิดถ้าทำจิตใจของเราให้สงบได้แล้วเราจะไม่สนใจเลยว่าใครจะพูดอะไรอย่างไรเพราะเราจะเห็นอยู่แก่ใจของเราเลยว่ามันไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับความสงบของจิตใจของเราขณะนี้จิตใจของเราสงบแล้วเรามีความอิ่มมีความพอแล้วเราจะวิ่งไปหาเสี้ยนมาทำไมแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนหาหนามมาให้เก็บตัวทำไมอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าเลยนี่คือลักษณะความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ได้บำเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจของตนเองให้สงบเมื่อจิตใจของตนมีความสงบแล้วก็จะมีความอิ่มมีความพอปรากฏขึ้นมาในจิตในใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายให้เหนื่อยให้ลำบากไปเปล่าทุกวันนี้ชีวิตของพวกเรานั้นที่มันทุกข์มันลำบากก็เพราะเกิดจากจิตใจที่ไม่สงบนี้เองเมื่อจิตใจไม่สงบแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่พออยู่ตลอดเวลาต่อให้มีหน้ามีมากมีน้อยเพียงไรก็ยังรู้สึกไม่พออยู่นั่นมีเงินเป็นแสนก็ยังรู้สึกไม่พออยากมีเงินเป็นล้านพอมีเงินเป็นล้านก็ยังรู้สึกไม่พออยากจะมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านตามมานี่คือลักษณะของจิตใจที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาด้วยการปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญปัญญาวิปัสสนานั่นเองดังนั้นจึงอยากให้ท่านทั้งหลายจงลองย้อนมาเข้าสู่ก็ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังกันสักทีพยายามปล่อยวางสิ่งของต่างๆภายนอกสิ่งใดที่มันไม่มีความจำเป็น เราก็อย่าไปอยากได้ถ้ามีแล้วก็ใช้มันไปตามแต่ความจำเป็นก็แล้วกันถ้าไม่มีความจำเป็นก็ให้คนอื่นไปจะดีกว่าเช่นถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือเราก็ให้คนอื่นไปเสียหมดเรื่องไม่ต้องมากังวลหาเงินมาคอยเติมเงินเสียค่าโทรศัพท์ต่างๆนานาแต่ถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้ในการทำมาหากินเพื่อที่เราจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาถ้ารายจ่ายของเราที่เสียไปนี้มันน้อยกว่ารายได้ที่เราได้มาอย่างนี้เราก็เก็บมันไว้ใช้ได้แต่ถ้าเราเก็บมันแล้วรายจ่ายมันกลับมีมากกว่ารายได้เก็บไว้ก็มีแต่ขาดทุนก็อย่าไปเก็บมันดีกว่าของต่างๆนั้นมันไม่มีความจำเป็นกับชีวิตของเรามันไม่ได้ให้ความอิ่มให้ความพอกับเราแต่มันจะคอยทำให้เรามีความหิวมีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรามีของเก่าเดี๋ยวเราเห็นของใหม่ออกมาเราก็อดไม่ได้ที่อยากจะได้ของใหม่แล้วมันก็มีของใหม่ออกมาล่อใจเราอยู่เรื่อยๆถ้าเราปล่อยใจของเราให้ไหลไปตามกระแสของความอยากแล้วชีวิตของเราก็จะต้องดิ้นรนวิ่งหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงกิเลสตัณหาความอยากของเราเลี้ยงเท่าไหร่ก็จะไม่มีความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอเลยและดีไม่ดีเมื่อไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะหาสิ่งต่างๆที่ตนเองอยากได้มาแล้วก็ยิ่งเกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมาอีกเช่นวันไหนอยากจะออกไปเที่ยวอยากจะไปใช้เงินใช้ทองแต่วันนั้นไม่มีเงินทองต้องอยู่บ้านเพราะนั้นก็จะต้องมีความเศร้าโศกเสียใจมีความเศร้าซ้อยหงอยเหงามีความเบื่อหน่ายอิจฉาระอาใจตามขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราเคยบำเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบเวลาไม่มีเงินไม่มีทองเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราก็ไม่อยากจะออกไปข้างนอกอยู่ดีนั่นเองเพราะไม่มีที่ไหนหรอกที่จะสุขที่จะสบายเท่ากับบ้านของเราอยู่ที่บ้านของเรานี้มีพร้อมทุกอย่างมีเตียงนอนมีห้องน้ำมีตู้เย็นมีอาหารรับประทานมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสถานที่ปลอดภัยแต่งกายก็ไม่ต้องแต่งกายให้เสียเวลาอยู่อย่างบ้านใส่เสื้อผ้าตามสบายแต่เรากลับอยู่บ้านกันไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสตัณหาความอยากต่างๆนั่นเองพออยู่บ้านแล้วจะเกิดความรู้สึกตึกอัดใจขึ้นมาทันทีเพราะกิเลสมันเริ่มแสดงลวดลายบีบบังคับจิตใจของเรานั่นเองแต่ถ้าเราบำเพ็ญจิตตภาวนาจนจิตสงบแล้วกิเลสตัณหาความอยากต่างๆมันก็สงบลงไปด้วยมันก็จะไม่มีอำนาจที่จะมาสร้างความรู้สึกหิวรู้สึกอยากกับสิ่งต่างๆที่จะมาคอยบีบคั้นให้เราเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะอยู่ในบ้านที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาทำให้เราต้องวิ่งออกไปข้างนอกไปหาความสุขภายนอกเนี่ยที่ลักษณะคือของพวกเราเป็นอย่างนี้กันเราสู่ความหลงหลอกให้ไปหาความสุขซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขเลยเป็นแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจแต่พวกเราก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความอยากความต้องการในสิ่งต่างๆได้เพราะเราไม่คอยฝึกหยุดจิตหยุดใจของเรานั่นเองถ้าเรารู้จักหยุดจิตหยุดใจของเราแล้วชีวิตของเรานั้นจะอยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายมากจนเกินไปอย่างมากก็เพียงแต่หาปัจจัยสี่คืออาหารมาคอยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเสื้อผ้ามาใส่สัก2-3 ชุดก็พอเพียงแล้วบ้านมีไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนเท่านั้นเองไม่จำเป็นจะต้องตีบ้านราคาแพงๆเป็นราคา10 ล้าน20 ล้านอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มันปลอดภัยจากแดดจากฝนจากลมก็พอแล้วนี่แหละชีวิตของพวกเราถ้าเราหันมาทำจิตใจให้สงบแล้วจะเป็นชีวิตที่มีความสบายมากไม่ต้องไปวิ่งวนมากไม่ต้องไปเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายมากกับสิ่งต่างๆต้องมาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กับสิ่งต่างๆก วลาสิ่งเหล่านั้นต้องจากเราไปมันก็จะไม่มีปัญหากับจิตใจของเราดังนั้นขอให้เราลองมาวัดกันหรืออยู่ที่บ้านก็ลองหัดนั่งสมาธิกันดูไหว้พระสวดมนต์ก่อนก็ได้ถ้าจิตใจไม่ยอมอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธก็สวดมนต์ไปก่อนในใจนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็สวดอรหังสัมมาไปสวดไปเรื่อยๆจนกว่าจิตใจจะมีความรู้สึกสบายแล้วอยากจะหยุดสวดก็หยุดไปแล้วดูสังเกตดูว่าจิตยังมีความคิดยังอยากจะคิดนู่นคิดนี่หรือเปล่าถ้ายังอยากจะคิดนู่นคิดนี่ก็ลองบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปโดยมีสติคอยเฝ้าดูไม่ให้จะคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าพยายามทำอย่างนี้ได้ไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงแล้วไม่แน่วันดีคืนดีมันอาจจะรวมลงเป็นสมาธิขึ้นมาเลยคือมันจะหยุดนิ่งมันจะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆมันจะไม่สนใจไงดีในขณะนั้นมันจะนิ่งเฉยอยู่ด้วยความร่มเย็นกว่า